1,3 miljonu eiro investīciju projektiem šogad rezervēti Daugavpils domas budžetā. No tiem gandrīz 1 miljons atvēlēts promenādes un pantonu iepirkumam un izbūvē Daugavpils stropezerā. Rezultātu pilsētnieki un Daugavpils viesi izjutīs jau šī gada vasaras vidū, stāsta domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs. Stropezerā taps vesels peldošs atpūtas komplekss.
Pats galvenais ir promenāde, un mēs tagad gribam attīstīt tā, lai tas būtu viens komplekss lielo teritoriju ar multifunkcionalitāti ap 1300 kvadrātmetru platību. Tas sastāv no 39 pantoniem, katram ir svars ap 20 tonnām, un tas ir nekustīga stacionāra konstrukcija. Pastaigas kā piestātnes apmācībām. Pasākumu rīkošana sportam noderēs. Tas labs infrastruktūras objekts.
Par gaidāmo Daugavpils stropu ezera objektu savs viedoklis arī pilsētniekiem.
Vai jūs zināt, ka Daugavpils stropu ezerā būs drīz baseins?
Tātad... Jā, dzirdējām.
Kā vērtēt?
Forši jautri, jo vasarā būs kur pavadīt laiku pie ezera.
Domāju, ka vajag, jo nu, tas kaut kas jauns nu, būs, kaut kas interesants. Nu, Daugavpils, lai attīstās, kaut kas jauns būs.
Es gan esmu negatīvi noskaņota, lai arī pati esmu peldētāja. Un kur nu vēl veselus divus baseinus? Tas ir par mēru.
Miljons atvēlēts? Nu, pa tādu summu nezinu vai, bet kā ideja kā tāda par to baseinu izbūt, protams, ka ir, man liekas, ļoti atbalstām un tas ir ļoti pozitīvi. Tas jau nu, viss ir pilsētas iedzīvotāju labā un mūsu attīstībai. Bet nu, finanses, protams, tā jau ir pavisam cita runa.
Sākotnēji stropu pludmales attīstībai tika plānots ņemt aizņēmumu valsts kasē, taču beigās nolemts to īstenot par pilsētas budžeta līdzekļiem. Tas ir viens no aspektiem, kas mulsina domas opozīciju, turpina Ingūna Kokina.
Te laikam to jautājumu tiešām vajadzētu sadalīt divās daļās. Tas, kas attiecās uz to, ka stropi ir jātīsta, ka ir jātīsta promenāde, un ka arī cik jau šobrīd ir redzēta doma par šo te platformu, kas ir izvietota ezerā, droši vien, ka tas ir labi un tas ir attīstībai vajadzīgs. Tas, kas nav skaidrs, kāpēc šie jautājumi neparādījās pilsētbūvniecības komisijā. Kāpēc tikai tagad mums ir apmēram priekšstats, kas tas varētu būt? Mulsina arī tomēr tā cena, un šobrīd redzot, ka aizņēmumu praktiski nebūs iespējams šādiem projektiem iegūt, jautājums, vai tiešām tas bija tas nepieciešamākais projekts, kurš ir jāapmaksā no budžeta.
Nevajag skriet aiz zemas cenas, jo aiz tās zemas cenas vienmēr slēpjas negatīvas puses.
Aizņemties līdzekļus no valsts kasas nevajadzēs, jo pašvaldība izdosies šogad iekonomēt līdzekļus. Tostarp ap 200 tūkstošiem tikai apkuras izēvielu jomā, apelē domas vadība. Bet zeme cena nav kvalitātes rādītājs par Somu izcelsmes pantona kvalitāti un pasaules pieredzi pārliecināts Igārs Prelatovs.
Kaut bija iepriekš piedāvāts konstrukcijas, viņa bija kustīga. Viņu vajadzētu tad katru periodu transportēt uz bāzi, apkalpot un tā tālāk. Un mēs taču dzīvojam ne vienu, ne divus, ne trīs, ne piecus gadus. Bet tās konstrukcija kalpos desmitos gadus un es redzu tai arī attīstību, pa cik turpmāk mēs arī varēsim pie tās konstrukcijas pieslēgt papildus konstrukcijas, lai attīstītu šo teritoriju. Piemēram, līdzīgs, par ko mēs runājam, bija uzstādīts ar platību divreiz vairāk Gibraltārā. Tam izmaksas bija 4,4 miljoni. Helsinkos arī bija uzstādīts līdzīga konstrukcija. Kad mēs to paveiksim, iedzīvotāji paši redzēs, ko mēs gribējam panākt.
Viens pirmais lielais bet ir tāds, ka es esmu pret to, ka diezgan voluntāri un diezgan nežēlīgi izmet ārā projektus, kuri jau bija gatavi un kuri gadiem ilgi gatavojās, un kuriem ārkārtīgi svarīgi Daugavpilī.
Viss jānoliek uz svaru kausiem apelē domas opozīcija Aivars Broks, kur uztrauc citu projektu virzības jautājumus pilsētā.
Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecība centrālajā parkā, kuram projektu vispār bija kaut kā 25 gadu. Viņi vienkārši nekaunīgi izmet ārā, paskat, to mums nevajag. Bet to mums vajag, un tas ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai tur mūzikiem, māksliniekiem, devotiem, bet tas vispār Daugavpilī kā tādai. Un otrais objekts, kurš ir izmests vides objekts Latvijas simts, kurš ir ārkārtīgi interesants, viņš būtu tāds vienīgais īstenībā Latvijā.
No citas Latvijas pie mums brauks atpūsties, un tas ir pirmais solis, lai attīstītu stropa promenāde.
Daugavpils stropa promenāde promenāda un jauna atpūtas kompleksu tikā iegūs. Tās būs investīcijas vesela mikrorajona attīstībai, uzsver Igors Prelātavs.
Tur var uzbūvēt viesnīcas, kotedžas, atpūtas mājas, izklaides kādas ekas būvniecību. Tas tikai pirmie soli, lai šā teritorija būtu pievilcīga turistiem.
Jauno Daugavpils Stropu ezera brīvdabas atpūtas kompleksu plānots atvērt jau šīs vasaras vidū, jūlijā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.